Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. La Esperanto skipo de la Pola Retradio kore salutas vin, gesinjoroj. En la quincent dudeknaŭa Esperanto elsendo el Varsovio, audiĝanta premiere la 4 de marto 2016. Barbara Pietrzak, Kristina Grochocka, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas riĉan kulturkronikon, felietonon pri Laŭvica Koninda Loko en Pollando, la Nacia Parko de Karkonosze, kai Esperanto komunumajn informojn. Nia leterkesto audiros post unu semajno. Kvankam la pola registaro estas akre kritikata de la opozicio, kiu ne kaŝas la intencon ĝin aboli, poloj subtenas ĝiajn ideojn.
La registaro convincis polojn al siaj ideoj. La opinisonda Cebos demandis en februaro, kiuj ŝanĝoj proponitaj de la registaro favoros la mastrumadon kaj socion. La rezultoj estas unu signifaj por la kabineto de Beata Szydło. Eĉ 94% de la enketitoj subtenas la ideon de senpagaj medikamentoj por personoj pli ol 75-jaraĝaj. Okie dek enketitoj deklaras sin por la demografia programo baldaŭ enviviĝonta familio 500+ kaj por malaltigo de emerita aĝo. 75% estas por altigo de enspezkvoto impostolibera. Malpli, ĉar nur 42% estas por kroma banka kaj komerca imposto, kio ligiĝas kun timo pri pli altaj prezoj. Tamen la ŝlosilaj projektoj de la registaro estas subtenitaj de pli ol 95% de la balotintoj.
Daŭrigante nian programon, jen nia nunsemajna kulturkroniko.
Last vendrede en Frankfurto ĉe Majno mortis Karl Dedecius, elstara tradukisto, populariganto de la pola kulturo en Germanio, pledanto por la pola-germana interkompreniĝo. Karl Dedecius naskiĝis en la 1991 jaro en Lodzo. Rekrutita al Wehrmacht, li partoprenis en la Stalingrada batalo. Li estis malliberigito de Sovetuniaj ostaĝejoj. Post la fuĝo el Germana Demokratia Respubliko, Dedecius laboris en iu el la okcident-germanaj asekur-societoj. Tiam li komencis sian krean laboron. Li tradukis pli ol 3000 poeziaĵojn, publikigis en germanaj eldonejoj kelkdek volumojn de la pola liriko. Li verkis vicon da artikoloj pri la pola literaturo, kulturhistorio kaj humanistiko. Dum dekoj da jaroj li tenis amikajn rilatojn kun polaj aŭtoroj kaj homoj el la kultura mondo, organizis ekspoziciojn, literaturistajn renkontojn, prelegojn kaj konferencojn dediĉitajn al la polaj aferoj. Dank al li multaj polaj aŭtoroj, tradukistoj, eldonistoj partoprenis stipendiajn programojn kaj studvojaĝojn tra Germanio. Sen Karl Dedecius signifa parto de la pola literaturo restus nekonata al leganto en Germanio, Aŭstrio aŭ Svislando. Dum pli ol 60 jaroj li tradukis verkojn de polaj klasikaj poetoj en la germanan, eldonis multajn teoriajn disertaĵojn pri la literaturo de la slavaj landoj kaj pri tradukteorio. Al liaj ĉefaj verkoj kalkuliĝas inter alie la 50-voluma Pola Biblioteko kaj Panoramo de la pola literaturo de la 20. jarcento. En la 1979 jaro Karl Dedecius establis Germanan Instituton pri la pola kulturo en Darmstadt, kaj ekde 1997 estis gia direktoro. La instituto kune kun la fondaĵo de Robert Bosch atribuas ĉiujare premion al kiu patronezas Karl de Decius al tradukistoj de la germana literaturo en Pollando kaj de la pola en Germanio. Rekone pro elstaraj tradukatingaĵoj kaj pro la kontribuo al la pola-germana interkompreniĝo. Pro sia agado, de Decius estis distingita per la titolo doctoro honoris causa de plurai universitatoi en Pollando kaj Germanio. Li ricevis ankaŭ multajn altgradajn ŝtatajn distingojn.
Riĉan kulturan oferton lige kun la daŭranta Sienkiewicz-jaro pretigis la Nacia Muzeo en Kielce. Ĝi organizas multajn ekspoziciojn, interalie en sia filio, kiu estas Sienkiewicz-palaceto en Oblęgorek. Henryk Sienkiewicz ricevis la palacon kiel dankdonacon de la Pola Socio en 1900 por la 25-jariĝo de sia verkista laboro. La verkisto vivis en Oblęgorek en la jaroj 1902-1904. Post la explodo de la unua mondmilito, li forveturis al Svislando, kie en Veveri li mortis. La unua ekspozicio planita en Oblęgorek estos dedicita ĝuste al la lasta vivetapo de Sienkiewicz en Vevej apud Laŭzano, kiam kune kun Ignacian Paderewski li organizis Svisan Generalan Komitaton por helpo al militviktimoj en Pollando. La ekspozicio, titolita Tempo mezurita per Svisa horloĝo, prezentos fotojn el tiu periodo, dokumentojn ligitajn kun la agado de la komitato, korespondaĵojn, distingojn kaj diplomojn, omaĝantajn la rolon de Sienkiewicz. Ĝi daŭros ekde mezo de aprilo ĝis la fino de aŭgusto. Dum du semajnoj de novembro, Oblęgorek prezentos ekspozicion La fontplumo de Sienkiewicz, kiu proksimigos la historion de liaj manuskriptoj, per kiuj li kutimis pridonaci siajn amikojn kaj konatojn. Plej multaj manuskriptoj de la pola Nobel-premiito troviĝas nun en la kolektoj de Ossolinski Instituto kaj Nacia Biblioteko. La vivon kaj verkaron de Henryk Sienkiewicz bildigos la novembra ekspozicio en la Senato de Pola Respubliko en Varsovio. Similan karakteron havos ekspozicio en Brno, laŭ peto de la Pola Instituto en Prago. Krome estas planataj datrevenaj eldonaĵoj, katalogo de la kolektoj el Oblęgorek Palaco kaj taglibroj de Maria Szetkiewicz, la edzino de la verkisto. En la planoj de la Nacia Muzeo de Kielce estas ankaŭ tutlanda scienca sesio, ciklo da koncertoj kaj rendevuo de lernejoj, kies patrono estas Sienkiewicz. Okazos tra rigardo de filmoj, kameraitaj baze de Sienkiewicz-romanoj, kaj familia literatura pikniko circa la romano Quo Vadis.
Arkeologoj ekzamenis la misterojn de tunelo sub la urba arsenalo en Krakovo, kiu plej verŝajne rolis kiel sekreta pasejo. Evidentiĝis, ke la troviĝanta tie en la profundo de 6 metroj sub la ternivelo ŝtona muro, vasta je 1,2 metroj, estas restaĵo de la dua mur-defenda ringo de Krakovo. La tunelo mem longas 16 metrojn, altas 2 metrojn kaj estas vasta je 1,2 metroj. La koridoro tutece estas pioĉita en la kalka roko. Komence arkeologoj taksis, ke ĝi povis kreiĝi de la dua duono de la dekkvara jarcento aŭ lime de la dekkvara kaj dekkvina jarcentoj, servante kiel forfluejo de la urbaj forfalaĵoj en la foson aŭ kiel sekreta pasejo. La duan version favoras la fakto, ke tunelo ne havis kompaktan ŝtonan fundon. Sekretaj pasejoj plenumis diversajn funkciojn. Eblis laŭ ili venigi helpon aŭ provizojn, eblis organizi militistan atakon kontraŭ malamiko. En la tersuperŝutita tunelo estis malkovrita arkitektura detalo el ruĝa marmoro kun plantornamaĵoj kaj orumaĵoj. Evidentiĝis, ke temas pri altarfragmento el circao 1533 jaro, autorita de itala skulptisto Giovanni Maria Padovani. Tio estis eksterordinara detalo. La altaro proiektita de Padovani povis esti difinita kiel perlo de renesanco, unu el la unuaj polaj renesancaj verkoj. Kiel misteron eblas trakti la demandon kiamaniere ĝi ektroviĝis en la subarsenala tunelo. La altaro de Padovani, farita por Wawel katedralo, en la postbaroka periodo estis malkomponita. Kelkaj ĝiaj fragmentoj troviĝas en difinitaj lokoj, kelkaj perdiĝis. La retrovita fragmento troviĝos ekde nun en la Krakova Muzeo de Czartoryski Familio, en kies protekto troviĝas la arsenalo. La urba arsenalo, apud la reĝa, estas la dua ĉi-speca konstruaĵo en Krakovo. La konstruita apud la defendo muroj servis por staplado de armiloj kaj milit-akcesoraĵoj. En 1874 la komunumo transdonis ĝin por la muzeaj celoj al princo Władysław Czartoryski. Aktuale troviĝas tie sidejo de la Artgalerio de Moderna Arto, krome historiaj eksponaĵoj de antikvaj mediteraneaj kulturoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Hodiaŭ muzike akompanis al ni kore kaj ni aŭskultis fragmente la kanton La Sonĝoj el la kompakta disko eldonita de Vinilkosmo Kia Viv.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ekde la unua de januaro 2006, unu el la dudeko da naciaj parkoj en Pollando grandigis sian surfacon je 371 hektaroj. Tiel do la Nacia Parko de Karkonoŝe, la plej alta masivo en la montoĉeno Sudetoj en la sudokcidenta Pollando, etendiĝas sur la 5.951 hektara tereno. Ĝian konsiston en iras krome du enklavoj ne ligitaj kun la ĉefa teritorio de la parko, la Monto Hojnik cae la circauasui de la aquofalo sclarca. La plei alta pinto de Carconoce, cae sudete estas Snieżka, 162 metroi super la marnivelo. La naturae valoroi de Carconoce, gia geologio, bonege videblei elementoi de la postglacerai tavoloi, flauro cae fauno, iam comence de la dudeca iarcento, motivis organizitan protecton de la regiono. Post la dua mondmilito, estis conservita parto de creigintei tiam reservejoi, cae en 1959 estis establita la Nacia Parco. La tereno de Carconoce masivo etendidas ancau ce la ceha parto de la regiono, cie en 1963 ancau creigis la Nacia Parco. En 1992 ambau parcoi en iris la lim regionan naturreservejon de biosfero de UNESCO. Carconoce distinguiras inter aliei polei montoi per unicei panoramoi. La monto truncon consistigas la granitei rocoi, sed la longdaurei geologiei climatei procesoi causis elformigion de unicei fantasiei rocformoi, lagoi, rojoi, aquofaloi, cae caracterizei altei marcioi, ciui aperas super la supra arbara limo. En la Nacia Parco de Carconoce existas pli ol 1000 plantospecioi, inclusive de endemiai, Saxifraga basaltica, Campanula bohemica, cae Pendicularis sudetica wilde. Vivas tie multae specioi de arbarei animaloi, entute pli ol 150 specioi de vertebruloi, inclusive de circau 40 specioi de mamuloi, inter alie castoroi, caproloi, vulpoi, cae dexes specioi de vespertoi. Senduba attractiajo estas muflono, venigita citien nur comence de la dudeca iarcento el Sardinio cae Corsico. Crome sien nestoin sur la tereno de la parco havas 90 birdospecioi, inter alie nocta strigo, paser strigo, tetro, urogalo, rubando turdo, cae alpo pronelo. La Nacia Parco de Carconoce masiva appartenas alla parcoi en Pollando plei amasse visitatei de turistoi. Funcciantei tie turismai itineroi egalas al 200 kilometroi. Existas quelcai biciclei voietoi, eblas practici la skiadon. Dum la tuta iaro funccias sedei telferoi alla montopintoi Copa cae Srenica. Alla visitindei locoi ligitei cun la materia culturo sur la tereno de la parco appartenas tri interesei obiectoi. La tricentiara capelo de Sancta Laurenzo sur la pinto Snieżka estas la plei alte situanta obiecto de la barocca arto en Pollando. La octcentiara pregeieto Vank en Karpacz Bierutovice origine estis construita en la suda Norvegio en la loco Vang, en la comenzo de la cristianigo de Scandinavio. Gia architecturo cunigas elementoen de la romanica arto cun la nordia popola architectura stilo. Construita el ligno de Norvega pino, gi caracterizigas per enorma resisto. En la decnava iarcento gi estis transportita tien laula clopodui de grafino Frederica von Reden el Bukoviec. Gi appartenas alla Evangelia Augsburga paroho. La lasta menciinda materia attractiajo de la Nacia Parco de Carconoce estas la perfecte conserviginta castel ruino el 1335 sur la pinto Hoinic. Comence temis pri casista cortego cun defendo traitoi, construigita de princo de la Piast dinastia alo Boleslav Rogatka. Baldau gi estis anstataugita per stona fortreso el consuigita de la nepo de regio Vladislavo la Cubuta, Bolko la Dua. Tiu castello estis malfacile conquerebla, cae effettive gi neniam estis conquerita. Tamen gi forbrulis en la fino de la decsepa iarcento pro la fulmofrapo. Nun la grimpado alla castello 627 metroi super la mar nivelo, et se la singa estas compensita per rave pittoresca al rigardo alla tuta valo de Jelenia Gura. La castello estas malfermita por turistoi dum la tuta semaino, cae dum belveterai somerai semain finoi, eblas rigardi tie la turniroin de la castella Cavalira Fratularo. Ciu iare ocasas tie crome arbalesta turniro, favore alla ora sago pinto de la castello Hoinic.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La estraro de UEA electis el inter ses kandidatoj la novan redaktoron de la revuo Esperanto, kiu transprenos la redaktadon el la manoj de Fabrizio Valle ekde la nunjara maja numero. La 47-jara Attila Kasas estas diplomita esperantologo, historiisto, politologo, laboranta en Budapeŝto kiel konsultanto kaj managero. Lerninte ĉe la kvintaga piratfiŝkurso en 1987, li tui aligis alla Esperanto faco de Elte Universitato en Budapeŝto, kai activigis en la junulara movado de la naudeca jaroi. Estrarano de Hungara Esperanto Junularo kai Tejo, li kun organizis multain junularain renkontigioin kai train seminarioin rolante kiel la Lokoko presidento de la kvindekvina IOKO en 1999. Profesie Kasas laboris diverskampe ĉe registaraj instancoj, neregistaraj organizoj kaj komercaj entreprenoj, kiel ekzemple junulara politiko, ekologia mastrumado kaj internaciaj rilatoj. Kasas nun faras doktorigajn studojn pri elektronika demokratio. Li estas membro de la Hungara UNICEF-komisiono kaj estrarano de la Asocio de Europaj Balotospertuloj. Hobijule li ellernis 14 lingvojn. Jam en marto Attila Kasas planas viziti la centran oficejon kai deklaras esti plena je ideoj, temoj kai artikolplanoj lige kun la transpreno de la redaktado de UEA organo Esperanto. Kiel informas gazetaraj komunikoj la estraro de UEA planas aĉeti en Rotterdamo plurĉambran loĝejon por volontuloj. Aktuale ne eblas facile akcepti volontulojn, ĉar dormospaco en la centra oficejo estas tre limigita kaj hoteloj estus tre multekostaj. Tamen volontulaj laborfortoj sur la diversaj agadkampoj de UEA estas nepre bezonaj, kaj multaj junuloj, mezaĝuloj aŭ pensiuloj pretas labori volontule por UEA en Rotterdamo dum kelksemajna aŭ kelkmonata periodo. UEA starigis sian volontulan servon jam en la 70 jaroj. Sed nun la haveblezzo de europai subvencioi ebligas gian plivastigon. Volontuloi ne nur helpas en la realigo de plei diversai laboroi, sed crome post spertigio povos pli efike labori por plifortigi la movadon en siai heim locoi. Por financi la aceton de volontula domo, la estraro lancias tutmondan donatskampanjon. Ĉiuj kontribuoj, sendepende ĉu grandaj ĉu etaj, estas bonvenaj. Krome eblas prunte doni monon al UEA je malgranda aŭ nenia intereso por helpi al realigo de la projekto.
Kaj jen alvenis la fino de nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Atendante viajn rimarkojn, komentojn kaj opiniojn, kaj ankaŭ programproponojn kaj sugestojn, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.